чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. И сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на комисията по въпросите на децата, младеща и спорта, член на комисията по околната среда и водите. Здравейте, професор Лилков.
Здравейте.
Тези дни доста интересен политически живот в България. Аз твърдя, че по всеки ъгъл на държавата ни се пишат сценарии, пишат се анализи на политическата ситуация, всеки е компетентен, дава мнение, разсъждава какво ще се случва. И сега за това ще ви попитам, какво се случва в политическия живот на държавата ни? Имам предвид всичко това, което тече като коментари, преговори, разговори за изборния кодекс, закона за изменение и допълнение на изборния кодекс, всичко това, което се случва след доста партийни конгреси, които се състояха. Вие сте политик с голям опит и затова ви питам какво се случва в политиката на България.
На първо място, може би трябва да говорим за изборния кодекс,
да,
тъй като решенията на парламента предшестваха всички последващи събития.
Точно така.
Са свързани с това.
Точно така.
В крайна сметка, аз ще позволя да започна с моя коментар на резултата от промените в изборния кодекс. Според мен това беше едно ненужно усилие, недостатъчно добре мотивирано като цел, като крайна цел, защо се правят тези промени. Неконцентрирани промени, т.е. хаотични, които накрая, както видяхте, завършиха с скандал и служат като позорна регистрация на печални герои. Позволявам си да го кажа това, защото внимателният преглед на промените, които се направиха в изборния кодекс, показва, че там имаше стремеж да се задоволят отделни интереси, особено тези на Патриотичния фронт, които искаха да пошли да ликвидират гласуването в чужбина, възможността да се гласува, с обяснението, че по този начин се пречи на ДПС да реализира няколко мандата, така да се каже, служебно. Но накрая се оказа, че обществото не беше доволно от направените промени и последва ветото на президента. Ветото на президента ще бъде, според мен, един изпит с управляващото мнозинство, защото доста се поляризираха мненията в парламента между отделните политически групи и ми се струва, че по отношение на ветото за сега разпределението на силите е 50 на 50.
Да.
И ако това последва заканата на Патриотичния фронт да отегли подкрепа за управлението, това ще бъде вече доста така с неприятен изход за по-нататъчната съдба на правителството.
Правите изчисленията вие? На база депутати?
Ами на базата изразените мнения от политическите сили, защото
да,
смятам, че БСП имаше принципна и позиция по няколко теми срещу изборния кодекс. ДПС също, дори те заявиха, че ще атакуват в Конституционния съд.
Да.
Сега върху това се добавя и референдума, който днес беше прието да се проведе с така формулираните въпроси, иницииран от инициативен комитет, зад който стои предаването на Слави Трифонов. Той също поляризира доста мненията в парламентарната зала и голяма част от народните представители се изказаха, че това са противоконституционни текстове, които се предлагат на референдума, и там също ще има вероятно сезиране на Конституционния съд за предварително произнасяне за допустимостта им. Всичко това доведе до вдигане на политическия градус и според мен беше използвано успоредно с конгреса на БСП от Георги Първанов, който, аз казвам образно, си скъса опашката.
Да.
Тоест, аз разчитам на пускането на АБВ и позицията на Георги Първанов за удалечаване от ГЕРБ, временно подчертавам, като начало на поставяне на изграждането на лявоцентристка коалиция, която вероятно той ще отправи оферта за общо явяване на президентските избори.
Да.
Какъв е по-далечният прицел на това политическо действие, аз не мога да кажа. чуват се дори гласове от хора, които са по-близки до левите политически среди, че това може да бъде и началото на изграждане на една ОС, лявоцентристка коалиция, ДПС и ГЕРБ.
Да.
В този смисъл тогава се вижда, че действително предложенията, които бяха направени първоначално за промени на изборния кодекс, те бяха насочени основно срещу малките партии. И ако сега разсъждаваме в духа на този сценарий, напълно е възможно да е мислено изначално чрез промени в изборния кодекс и изграждане на такава лявоцентристка коалиция около новия председател на БСП, т.е. след избора на нов председател на БСП, да се елиминират малките партии, да се гарантира едно ново управление, в което ГЕРБ ще казват, ние няма с кого друг да управляваме, освен с тези две партии, които са в парламент. Разсъждавам върху това, тъй като това е доста коментиран сценарий в една все още не много изяснена политическа ситуация.
Да, това е вярно, че не е изяснена и може би заради това и толкова много сценарии ни се предложиха от анализаторите.
Да.
Аз лично не виждам как може да се направи тази коалиция между ГЕРБ и БСП, след като изказванията на лидерите са доста остри, бих казала на новия лидер на БСП, даже много по-остри изказвания направи от предишния лидер на БСП. И още нещо, не съм убедена, че и в европейски мащаб широките коалиции доказаха своята перспективност и добро управление. Визирам основно Германия. Вие виждате да, как германският народ доста рязко започна да се противопоставя на своето правителство. Не знам, след като там експеримента завършва не особено позитивно, дали е необходимо в България да правим подобни експерименти?
Аз не съм привърженик на този сценарий и само коментирам, че...
Да, че е възможно.
Той е възможен и оправданието може да бъде поради неизбежност.
Да,
няма друга възможност. От друга страна, знаете, че лидерите на политическите партии много често са се отмятали, особено Бойко Борисов, от много твърди обещания. Освен това, заклинания, които се правят на конгреси,
така?
Към тях би трябвало да се отнасяме малко скептично, тъй като те винаги са насочени за друг вид публика.
Е, така е, но аз...
И те имат конкретна моментна цел.
Така е, но аз визирам вчерашната парламентарна реч на лидера на БСП. Отдавна толкова остра реч не бяхме чували от страна на опозицията.
Да.
И отдавна не бяхме чували такива закани. Тя директно каза, че ще се предизвикат предсрочни избори.
Имайте предвид, че така? След този избор в БСП, партията е разделена буквално на две.
Да.
Тоест там сега говори едната половина. А другата половина е, така да се каже, тежко наранена.
Да.
И едно такова говорене срещу управлението има за цел да успокои след конгресно БСП.
Да.
Какво
да.
Ще стане и какви ще бъдат позициите след време, ще видим. Но по отношение на Германия, искам да ви кажа, че там този опит на общо управление на леви и десни приключва, така да се каже, зле. И то по съвсем друга причина.
Така?
Тя е бежанската вълна и невъзможността на Европа и Германия да се справи с този въпрос.
Това е по-скоро повода.
И още нещо искам да кажа. Да, искам да кажа още нещо, че не винаги ние в България се получаваме
от чужди опит. Ние не се учим от собствения си, какво става за чуждия.
И още нещо искам да ви напомня, че създателят на тройната коалиция и гарантът за нейното съществуване доста време беше президента Георги Първанов. Той е вероятно отново се изкушава да влезе в тази роля и може би се наложи да опита известно време.
Така
че всичко това са предположения.
Днес дори чета някакъв сценарий, в който Първанов се кандидатира за президент и настоява ГЕРБ да го подкрепят. Вицепрезидент Ивайло Калфин. Вижда ми се доста екзотично.
Доста екзотично ще бъде, но нека не забравяме, че Георги Първанов нямаше да стане президент и първи и втори мандат, ако не беше сключил сделка с Ахмед Доган.
Да.
Спомнете си, че той беше издигнат спешно по, както се казва, по необходимост беше издигнат в последните два дни преди крайния срок на, на регистрация на кандидатите на отделните политически партии. Дори тогава се наложи БСП да свика областни конференции в четвъртък и да се проведе пленум в събота, който да издигне Първанов да го регистрира в неделя.
Толкова за, за другите партии. Дайте сега да видим какво се случва в Реформаторския блок и в частност в ДСБ.
В Реформаторския блок ние нямаме някакво различни отношения от тези, които формулирахме в края на миналата година и началото на тази. Тоест, ДСБ продължава да бъде в опозиция, тъй като ние изразяваме категорично несъгласие с отказа на Бойко Борисов и неговото правителство да прави реформи в съответствие с програмата декларация. В интерес на истината, днес погледнах внимателно програмата декларация, тъй като е хубаво политиците да четат от време на време базовите документи, с които са се явявали на избори или са правили коалиции или са близали в управлението. Там има 20 точки или по-точно 20 параграфа, по които са се споразумяли Реформаторския блок и ГЕРБ.
Да.
От външната политика до културата, само спорта отсъства. Забелязах го чак сега като много голям пропуск, за съжаление, в, в една такава програма декларация. Огромна част от поетите ангажименти не са изпълнени, което е много лошо. Няма и знак, че те могат да бъдат изпълнени дори до края на един пълен мандат. И това ни дава още по-голямо основание да поддържаме своята теза, а именно, че ние трябва да критикуваме и да, да се противопоставяме на това ГЕРБ да не прави реформи.
Два допълнителни въпроса към тази тема. Защо наистина не изтеглите вашите кадри, както направи Георги Първанов? Излиза от коалицията управляващата и си изтегля кадрите. Да. Защо вие не направихте това? И второ, след като преценявате, че това, което се случва, ви праща в опозиция, не смятате ли, че се подлагате на риска да ви пришият към въпросната тройна коалиция АБВ, ДПС и БСП?
Първо ще отговоря на втория въпрос.
Да.
Във всеки момент, при всяко гласуване и при необходимост от конкретно политическо действие, което изисква реформаторски действия, което изисква изпълнение на предизборните ни обещания, изпълнение на програмата декларация, с която е формирано от това мнозинство в парламента, ние ще го подкрепяме. И обратно ще се противопоставяме на всеки опит да за мимикрия и за неправене, нищо правене в парламента. Сега по отношение на първия въпрос. Искам категорично да кажа, че ние сме призовали абсолютно всички наши представители в управлението да напуснат. Тези, които не са се съгласили, ние върху тях нямаме никакви лостове за въздействие, тъй като те са служители на министър-председателя. Той може да реши, ако тези хора не се справят с работата си, ако не са му необходими, да ги освободи. Но ние нищо друго не можем да направим, освен да им заявим, че сменяме от тях политическо доверие. В този смисъл, всички тези хора, само ще довърша, всички тези хора, които не са напуснали управлението, говоря за политическите позиции, те не са толкова много.
Да.
Тези хора, аз лично и техните организации не ги припознаваме като членове на ДСБ и говорещи от името на ДСБ.
Така.
Ако те продължават така да се изживяват, това вече си е техен проблем. Но ние нямаме други лостове, с които да ги накараме да напуснат или пък да мълчат и да не говорят.
Така. Веднага ви опонирам, защото най-видната ви фигура е министъра на здравеопазването Петър Москов, който продължава да си говори от името на Реформаторския блок, от името на ДСБ, защото е член на ДСБ. И вие го подкрепихте при вота на недоверие. Е какво по-голямо доверие от вот на недоверие да му се гласува на него от вашата партия? Значи той си е ваш кадър.
Ще отговоря следното.
Така?
Първо, вота на недоверие беше предизвикан от ДСБ. Аз лично говоря за себе си. Никога няма да вляза във вот на недоверие, който е предизвикан от...
Дори с риска да ви задаваме този въпрос, защо продължавате да припознавате Петър Москов за ваш кадър?
Кажа, защото за мен е по-нормално да подкрепя един десен министър, подчертавам десен, а не от ДСБ, отколкото да подкрепя вот предизвикан от БСП.
Има нещо много странно в позицията ви, откровено ви казвам.
Вижте, Аз съм съгласен, може да ми задавате безкрайно този въпрос, но пак ви казвам, решението на Петър Москов да остане в управлението е лично негово. Ние сме му предложили да напусне. Той избра, вместо да остане зам-председател на ДСБ, избра да остане като министър в управлението на ГЕРБ. И сега, през юли месец, когато ние ще имаме национално събрание, на което ще попълваме състава на националното ръководство, неговото място ще бъде попълнено от друг член, което ясно означава нашето отношение, чисто политическо, към него. Но повтарям ви, оставка на десен министър, поискана от ДСП или от ДПС, не може да получи моето и на колегите ни подкрепа.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успех в новата сесия.
И всичко хубаво и на вашето.
Благодаря ви. Професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.